Мне, тебе, нам сказка на лысане.
Що за стукат і грукат у берегу Щари? То газета друкується на сосновій кори. У береті червоним, що зіхтіть ніби жар, завіхається дятел. Йон головний друкар. Вибиває усе знаки, за радочкам радок ставить коски, кропки, толки, чут на чок, чок, а маленькі птушки, пасильні я у його, вістки, чутки приносять з навоколля усього. Весь, а пошняя кропка, саме звонкий удар, свою справу закончив працавитий друкар. Об'ящають сосни на сосну, пасильні я. Калі ласка, читайте новини лясні я. Сыч тихутка пролетел, у дупле он не усядел, развитался он со сном, уже бачить сыч и днем. Бу аптеце на базары подобрал он окуляры. Просьба птушек тут усих, ты читай нам, сыч, услых. Есть умова, кап мяне не пробивали, и читай гучно сыч про медведевы цимбалы. Пащапав сосну п'ярун, нарабив ён много струн, струни новенькі, а струни тоненькі, ёсць п'явучая, сонца вітня, ёсць гримучая, басавітная. Прийшов мішка та усталапи вельмі, здатныя цимбалы, б'є па струнах, а у бары падпяваюць камары. Усміхнувся сыч, ледь-ледь, винаходливы мязведь, хай жа гукі звонка люцца, поглядим, як я лютики. Куранятки жаўтаротыя вышли, бестурботныя, да рачулки на лужок, на зелёны муражок. А з-за рэчкі шух-шух вылятае каршук. Ой, бяда, толькі тут луг ды вада, дзе схавацца? Куранятки не уцякалі, лютикамі сталі не баяцца. Заўважаюць гэта птушкі, шчабятушкі і п'яюшкі, малайчыны куранятки. Что далей? Кратовы хатки. На поляне, где палатки, под землей кратовы хатки. Тут нема николи сонца, бо ни водного оконца. Павуки с матками ходять, проводы свои наводять, кап на тых, на проводах, под дзірван, таўшчэзны дах, электричное святло поплыло. Значит, будет светлей и у подземелли. Сыч читая далей, поведомленні. У вівьорки Веры ремонт кватэры. Змянила шпалеры в окны і дзверы. Есці на кладовках новыя страхі, но каб не намоклі грыбы і арэхі. А праз густыя лясы да трох калод пракладаюць ласі вадаправод. А сёння у аленя дзень нараджэння. На імянінах стата класіны. Браканер на паляванне выйшаў з стрэльбай на паляну, а зайцы напалі і стрэльбу адабралі. Выхваляецца дзік, што ён з'есць маладзік. Овесткі з базара. Сыч купіў акуляры. Сыч ажно усміхнуўся. Жонцы пахвалюся, бо не жарты гэта, трапіў я ў газету. Зноў звініць кара сасновая, стукат не змаўкае. То друкуецца новая газета лясная.
Жыў хлос. Ён заўсёды хлусіў, і ўсе пра гэта ведалі, таму ніхто яму не верыў. Вось аднойчы пайшоў ён у горы, ну, а калі вярнуўся, то і кажа суседцы:
«Якую змяю зараз бачу! Велічэзную, з бочку таўшчынёй, а даўжынёй, як гэтая вуліца!»
Суседка толькі плячамі паціснула. А сам ведаеш, што такіх даўгіх змеюкаў ажно як гэтая вуліца не бывае?
Не, змея сапраўды была вельмі доўгая, ну, можа, не як вуліцу, ды як завулак.
І хто ж гэта змею даўжынёй як завулак бачыў?
Ну, не як завулак, дык як за гэтую яліну.
За гэтую галіну? Брэшаш, не можа такога быць.
Ну, добра, чакай, скажу табе зараз праўду. Змея была такая, як, ну, масток праз нашу рэчку.
Ну, і гэтага не можа быць.
Ну, добра, ну, цяпер я табе самую сапраўдную праўду скажу. Змея была, ну, даўжынёй з бочку. А вось як, змея была таўшчынёй з бочку і даўжынёй з бочку. А, мабыць, гэта і была бочка, а не змея.
Smooth.